Como te sentes? E maneira individual, escribe no teu caderno ou no ordenador tres situacións nas que experimentaras algunha das emocións básicas descritas con anterioridade. Ademais, engade a resposta motriz e fisiolóxica que tiveches. Atenda este exemplo. A situación é a seguinte: vas nunha atracción de grande altura e parece que remata o rail por onde vai o tren. A túa resposta motriz é agarrarte ao tren con máis forza. A expresión facial é de asombro abrindo moito os ollos. A resposta fisiolóxica pode ser comezar a suar. E a resposta subxetiva é asustarte,